të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Prishtinë ka përfunduar edhe një takim i koalicionit të pasës zgjedhor të partive LDK, AK, Nisma dhe Vetvendosje. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por edhe përfaqësues të shoqërisë civile, pohojnë se në rast të mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë, mund të paraqiten probleme të cilat mund ta dëmtojnë rënd atë proces zgjedhor. Përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini dëshiron që çështja e dyshimeve për korrupsion brenda EULEX-it të trajtohet me transparencë. Më tutje, zëdhënësja e saj Maja Kociančić tha:
She believes that it's in our interest to clarify.
Ajo beson se është në interesin tonë të sqarohen të gjitha hollësitë rreth kësaj çështjeje. Ajo është duke marrë në shqyrtim të gjitha masat për të ballafaquar me këtë çështje në formë transparente dhe në mënyrën që do të ruaj kredibilitetin e misionit, ka thënë sot Maja Kociančić, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të BE-s, në një takim me gazetarët në Bruksel. Policia e Kosovës ka hapur afër 600 raste ndaj personave të caktuar për posedim të armëve jo legale në periudhën e 6 mujore të parë të këtij viti, thonë zyrtarët e policisë. Disa organizata jo qeveritare dhe asociacione të bizneseve në Kosovë e kanë filluar një nisme që bizneset private të krijojnë vende pune edhe për personat me aftësi të kufizuara. Gjatë këtij emisioni, sot e hënë 3 nëntor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Kanadaja i ka filluar sulmet e para ajrore kundër militantëve të shtetit islamik në Irak. Në rundin e dytë të zgjedhjeve prezidenciale të Rumanisë janë kualifikuar Viktor Ponta dhe Klaus Johannis. Qendra botërore e tregtisë në New York përsëri hapet për biznes pas 13 vitesh për shkak të sulmit më 11 shtator 2001, gjatë të cilit u vranë nëse 2700 vetë dhe u shkatruan kullat binjake. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroj unë, Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë po vazhdon paqartësia lidhur me përfundimin eventual të krizës politike për formimin e institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve të 8 të qershorit. Partitë e koalicionit të pasës zgjedhor Vlan sot e kanë mbajtur një takim, por nuk është ofruar ndonjë opsion i ri. Nga ana tjetër, lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, është shprehur se pak të parti, e cila i ka fituar zgjedhjet, nuk mund të kapërcehet blokada politike. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Dy bloqet më të mëdha politike në kuvendin e Kosovës asot nuk kanë dalë me ndonjë opsion të ri për të kalim në krizës institucionale. Partia Demokratike Kosovës dhe lideri saj Hashim Thaçi u ka bërë thirrje partive tjera të përfaqësuara në kuvend që të i përgjigjen presidentes Atifete Yahyaga dhe së bashku të ulen dhe të gjejnë një zgjidhje për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe formimin e qeverisë së re. Ai ka shprehur besimin e tij se ngërçi politik në Kosovë nuk mund të tekalohet pa Partinë Demokratike të Kosovës.
Mesazhet tona dhe oferta tona ka qenë të vazhdueshme për të diskutuar, për të komentuar si e vetmja mundësi sepse nuk ka tekalim të ngërçit pa pjesëmarrjen qëndrueshme dhe efikase të Partisë Demokratike të Kosovës si parti opozicioni të qershorit.
Në anën tjetër, edhe koalicioni partive të bllokut Lidhja Demokratike Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Nisma dhe Vetvendosje nuk kanë prezantuar ndonjë opsion të ri që do të siguronte tekalimin e krizës. Liderët e këtyre partive politike janë takuar sërish sot për 2 orë, por në fund nuk është bërë ditur nëse është arritur ndonjë marrëveshje e re, përveç se është konfirmuar se koalicioni do të vazhdojë tutje. Çështja kryesore që pritej të sqarohej nga ky takim ishte se a mund të ndodhë ridefinimi i marrëveshjes, sidomos ndërmjet të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për postin e kryeministrit. Nevoja për ridefinim në marrëveshjes ishte potencuar kohët e fundit nga disa zyrtarë të LDK-s, të cilët nuk po shohin mundësi që lideri tyre Isa Mustafa të merr postin e kryetarit të kuvendit, pasi që gjykata kushtetuese e kishte interpretuar se këtë post mund ta merr vetëm partia fituese. Konkluzionet para medjave nga takimi i ka prezantuar lideri i partisë Nisma Fatmir Limaj, i cili nuk u lëshua në detajet takimit, por siguroi se koalicioni mbetet unik dhe i vendosur që si shumicë parlamentare të formoj institucionet e reja.
Vlani shkon dhe kërkon zgjidhje institucionale, po zgjidhje që në reflekton vëndin mbështetjen e shumicës parlamentare dhe përsëri po them, në këtë vend nuk mund të ndodhë ndryshe përveç se institucionet do të themeloj dhe do të qeverisë me vendin shumicën parlamentare.
Në lidhjen demokratike të Kosovës, nga fundjava e kaluar janë paralajmëruar hapat që qojnë ka kërkesa kësaj partie politike për postin e kryeministrit. Ndërkaq në anën tjetër, nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk janë dhënë ende kurfarë shenjash apo mesazhesh politike se lideri i saj Ramush Haradinaj do të ishte i gatshëm të lëshonte kandidaturën e tij për postin e kryeministrit. Sidoqoftë, kjo javë po paralajmërohet si vendimtare për liderët dhe partitë politike që të arrijnë një marrëveshje për të kalimin e krizës. Në rast të dështimit, atëherë Presidentja Kosovës Atifete Jahjaga i ka paralajmëruar partitë politike se mund të përballen edhe me sfidën e re të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por edhe përfaqësues të shoqërisë civile, pohojnë se në rast të mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë, mund të paraqiten probleme të cilat të mund ta dëmtojnë rënd procesin zgjedhor. KQZ-ja thot se disa nga problemet që mund të paraqiten janë koha e shkurtër e organizimit dhe mundësia e manipulimit të votave. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë mbeten si opsion për të kalimin e krizës institucionale në rast se liderët dhe partitë politike nuk arrin të gjejnë një zgjidhje ditëve në vim. Organizimi i tyre në ambientin e krijuar politik dhe afatin e shkurtër kohor, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe njohësve të proceseve zgjedhore, parashihet të jetë me mjaft shumë sfida. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdeti Daka, tha për Radio Evropa e Lirë se nëse vendoset që të ketë zgjedhje së shpejti, ato do të organizohen, por sfida do të jenë të pashmangshme.
Nëse zgjedhje të shpallën, atëherë me siguri që sfida do të jenë ato që i kemi pasur edhe për zgjedhjet e kaluara. E ajo është koha jashtëzakonisht e shkurt, afatet ligjore të shkurtuara, pastaj dita e shkurt, votimi jashtë Kosovës dhe mundësia e qytetarëve jashtë Kosovës që të votojnë, si dhe manipulimet eventuale në votimin jashtë Kosovës. Pra, ato sfide që kemi pas gjithmonë.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve theksoi se si pasojë e krizës institucionale të tanishme dhe në rast të shkuarjes në zgjedhje, mund të ketë tendencë për manipulim.
Nuk eliminohet edhe ajo mundësi, për shkak të vetë krizës politike e cila është tash, për shkak të klimës e cila është në përgjithësi e tillë, dhe për shkak të dëshirës madhe për të fituar të zgjedhje, asaj nuk eliminohet.
Tha Daka duke shtuar se për organizimin eventual të këtyre zgjedhjeve nevojiten rreth 5 milion euro. Edhe Ismet Kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se në rast të organizimit të zgjedhjeve, tentimi për manipulimin e votave nuk mund të përjashtohet.
Gjithsesi do të ketë tentativa për parregullsitë që do të ndodhin gjatë procesit ose do të dëmtojnë imazhin e krijuar në procesin zgjedhor para 6 muajve, por sfidë në organizimin e procesit kemi diskutime mbi legitimitetin e KQZ-së dhe gjitha këto, sfida juridike, por ka dhe elemente tjera cilat mendoj që janë sfidë për monitorimin e procesit, për kostën financiare cilat në vritës shoqërisë civile me qenë këtë proces.
Kryeziu theksoi se organizimi një palë zgjedhjeve të parakoshme në këtë kohë për shkak të situatës e krijuar mund të mos sjell rezultatin e duhur.
Mendoj që këto janë sfidat kryesore cilat e bojnë një proces i cili mund të mos prodhojë legitimitetin e duhur nga aspekti juridik po edhe politik, kur kemi parasysh këtë situatë e cila është betonizuar me subjekte politike dhe e cila për detë më tepër ka një gjungë tashpër me aktorëve dhe e cila do të reflektojë edhe në procesin zgjedhor.
Sidoqoftë, njohësit e proceseve zgjedhore theksojnë se liderët partijak në rast të mbajtjes së zgjedhjeve duhet t'ua bëjnë të qartë të gjithë varësve dhe militantëve të tyre se vota e lirë nuk bën të preket dhe abuzohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Policia e Kosovës i ka hapur afro 600 raste ndaj personave të ndryshëm për posedim të armëve jo legale në periudhën e 6 mujore të partë të këti viti, thonë zyrtarët e policisë. Ekzistojnë dyshime se në duart e qytetarëve të Kosovës ka ende shumë armë zjarri. Kronikë përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bazuar në statistikat e policisë së Kosovës për konfiskimin e armëve të zjarrit jo legale, konkludohet se gjenden ende një numër i madh i armëve në posedim jo legal të qytetarëve të vendit, vlerësojnë zyrtarët policor, ekspertë të çështjeve të sigurisë dhe të çështjeve sociale. Zëdhënës i policisë së Kosovës Baki Kelani thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë periudhës së 6 mujorit të parë të këtij viti, zyrtarët e policisë kanë hapur mbi 500 raste për armëmbajtje jo legale.
Në kuadër të policisë së Kosovës për mbajtje, përmësi, kontrol apo posedim të autorizuar të armëve, janë hapur 587 raste, pra për këtë 6 mujor të parë të vitit. Po bazuar në një situatë ku vendin ka dalë pas lukte, ande e thuat që ka armë për duar të qytetarëve, dhe për këtë ne kemi planifikime strategjike avantgjate dhe plane konkrete në gjitha drejtoritë rajonale policore, gojmë në konfiskimin e armëve.
Sipas Kelanit, gjatë muajve të verës, në ahengje të ndryshme, qytetarët kanë përdorur armë të zjarrit me arsyetimin e tyre për të festuar. Policia e Kosovës kishte ndërmarr fushatën vetdije suese të quajtur Festo me zemër jo me armë. Megjithatë, vetëm në rastet e ndërlidhura me ahengje dhe dasma, policia e Kosovës ka hapur mbi 45 raste, janë ngritur mbi 35 kallëzime penale, janë arrestuar 54 persona, si dhe janë konfiskuar mbi 50 armë të kalibrave të ndryshëm. Por si e shohin ekspertët e sigurisë dhe të çështjeve sociologjike posedimin e armëve ilegale si dukuri në Kosovë? Ata vlerësojnë se armët jo legale, të cilat gjenden në duart e qytetarëve, e kanë origjinën që nga lufta e fundit në Kosovë 15 vjet më parë. Nureddin Ibishi, ekspert i çështjeve të sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se numri i madh i armëve jo legale në Kosovë është rezultat të cilin e shkaktojnë në shumë faktor, por sipas tij, një nga arsyet është edhe inerci i traditës së shqiptarëve.
Posedimi ilegal nga ofisë së shkrijon traditë për shkëmbet kalurë të Kosovës nga aspekti i vetë diskriminit që bëhen dhe popullet shqiptarë në pushtetet e huja, edhe kjo në formë posedimi ilegal që bëhen si për një dati aspekti të ngoti tradicionale. Mi për tash më ndoj që është koha që nësjot e Kosovës të redisohen, të kuptojnë që është momenti që këto anë të largohen, lidh me sigurinë, kemi stacionet që janë funksionalizuar sektori sigurisë.
Sociologu Fadil Maloku, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon një nga arsyet që çojnë individët e caktuar që të posedojnë armë ilegale.
Posedimi i armës në një farë mënyre është një mesazh i qartë, i një sigurie, i një krenarie, dhe një lloj satisfakcioni moral që gjatë gjithë historisë është përcjell, edhe fakti që akoma edhe mbi tona në shekullin e revolucionit tekniko-teknologjik ka mbarë kjo konceptim mbi armët, në të kupton që akoma kemë probleme të natyre se ambientimit me rrethonat edhe me kulturën të traditën evropë perëndimore.
Profesor Maloku ka shtuar se edhe 15 vjet pas luftës në Kosovë, institucionet e vendit nuk kanë punuar mjaftueshëm për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për rrezikun që mund të sjellin armët e zjarrit. Ndryshe, sipas zëdhënësit të policisë së Kosovës Kelanit, përdorimi i armëve në 6 mujorin e parë të këtij viti jo gjithmonë është bërë për ahengje. Ai ka theksuar se gjatë 6 muajve të parë të vitit janë evidentuar 10 raste të vrasjeve, 7 prej të cilave janë raste të vrasjeve të rënda. Si vrasje nga pakujdesia është evidentuar vetëm një rast, ndërka 66 raste janë evidentuar si raste të vrasjeve në tentativë. Shumica e të gjitha këtyre veprave janë shkaktuar me armë zjarri jo legale. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa organizata jo qeveritare dhe asociacione të bizneseve në Kosovë e kanë filluar një nismë që bizneset private të krijojnë vende pune edhe për personat me aftësi të kufizuara. Ato thonë se në këtë kuadër vërehet gatishmëri e sektorit privat, por kërkohet që autoritetet të krijojnë kornizë ligjore që mundëson lehtësime për bizneset që i punsojnë personat e kësaj kategorie. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Personat me aftësi të kufizuara duhet të punojnë edhe në sektorin privat në Kosovë, sektor ky që përmban numrin më të madh të punësuarve në vend. Pikrisht për këtë çështje Rrjeti për Përgjegjësi të Korporatave në Kosovë ditë më parë ka lansuar një iniciativë me qëllim që bizneset që operojnë në vend të krijojnë vende të reja të punës edhe për personat me aftësi të kufizuara. Lendita Daia, drejtoresha Rrjetit për Përgjegjësi të Korporatave për Radio Evropa e Lirë, Ka thënë se në ditën e parë të nisjes së projektit disa kompani kanë shprehur interesim për punësimin e personave të kësaj kategorie të shoqërisë.
Vetë faktin që në ditën e parë të lansimit janë punësuar 5-6 persona, tregon një seriozitet mjaftueshëm dhe punësimi i personave që është përgjithësi, nuk është ky punësim një ditor apo një javor, por është punësim i rregullt si për të gjithë personat në Kosovë.
Kjo iniciativë dhe punësimi personave me aftësitë kufizuara në sektorin privat do të ndikojnë në përmirësimin e kushteve të jetës së këtyre personave, pohojnë përfaqësues të organizatave joqëvritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie. Sebahate Beqiri, antare bordit të forumit të aftësisë kufizuara, tha se një numër i vogël i këtyre personave kanë arritur të punësojnë si në sektorin privat dhe atë publik.
Nuk kemi ndonjë statistikë, mirëpo numri i tyre është shumë i pak. Me lansimin e kësaj iniciative veçrihet që është ngritë vetëdia edhe tek institucionet publike, mirëpo edhe te ato private.
Në Kosovë ekziston ligji për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësitë kufizuara, në cilin thua se çdo punëdhënës në institucionet publike dhe private është i obliguar të punësojë një person me aftësitë kufizuara në çdo 50 punëtor. Por që si pas Sebahate Beqirit, ky ligj nuk zbatohet as nga institucionet publike dhe as ato private. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë si do të mundohen që të rrisin vetëdijen e kompanive antare që ekziston një ligj për këtë çështje dhe një herësh të promovojnë idenë dhe rëndësinë e punësimit të personave me aftësitë kufizuara në sektorin privat. Megjithatë, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka, konsideron se dhe autoritetet kompetente duhet të krijojnë bazë ligjore që të stimulojnë dhe krijojnë lehtësira për sektorin privat në rast të punësimit të këtyre personave.
Nisim ndryshimin e ligjit cili po i referohemi gjatë tërkohës që të fusim në të dispozita lehtësuese ose sisteme stimuli ndoshta për biznes privat që të personojnë që të punësojnë persona me aftësitë kufizuara. Në mesin e këtyre stimujve do të ishin natyrisht edhe lehtësira tatimore ose lehtësira të tjera cilat që do të inkurajonin këto biznese që punësonin persona me aftësi kufizuara.
Sidoqoftë, në bazë të ligjit ekzistues thuhet se varësisht nga shkalla dhe kategoria aftësisë kufizuar, Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale me akt të veçantë nën ligjor do të rregulloj dhe përcaktoj vendet e punës dhe punët e përshtatshme për personat me aftësi të kufizuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bazuar në deklaratat e fundit të drejtuesve të institucioneve në Maqedoni, çështja e emrit me Greqinë nuk do të zgjidhet edhe për një kohë të gjatë. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se deklaratat e tilla janë jo vetëm jo serioze, por edhe dëshmi për mungesën e vullnetit për zgjidhjen e kontestit, që e ka bllokuar procesin integrues të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isof Kadriu.
Deklarata e një dite më parë e ministrit të punëve të jashtme Nikola Poposki se Maqedonia si asnjëherë më parë është e largë zgjidhjes së kontestit me Greqinë për çështjen e emrit, apo se vendi është e largë arritjes së një marrëveshje me Bullgarinë për fqinjen e si të mirë, vlerësohet si jo serioze nga njohësit e çështjeve ndërkombëtare. Ata vlerësojnë se deklaratat e tilla hedhin poshtë të gjitha angazhimet e deri tanishme për zgjidhjen e problemeve me të cilat përballet vendi me shtetet fqinje, të cilat në forma të ndryshme bllokojnë procesin integrues të Maqedonisë. Arsim Sinani, drejtuesi i Akademisë Diplomatike dhe profesor në Universitetin e Tetovës, thotë se institucionet duhet të punojnë për zgjidhjen e kontesteve e jo të konstatojnë ngjecin e tyre. Ai gjithashtu dyshon edhe për ndryshimin e mundshëm të kursit të politikës së jashtme.
Deklaratat e tilla të një ministri punëve të jashtme janë shumë jo serioze, janë deklarata të cilat nuk e ndihmojnë procesin për zgjidhjen e emrit dhe problemeve me fqinjet, e largojnë Maqedoninë nga rruga euroatlantike dhe këto dëme do t'i shohim në të ardhmen. Personalisht mendoj se kjo qeverisje nuk është e gatshme të bëj kompromis për emrin. Ky sinjal vjen është shumë interesant se vjen pas vizitës së Putinit në Beograd dhe do të thotë kjo se ka lidhshmëri me politika ruse, e cila po dëshiron të kthehet në Ballkan në një farforme, mendoj se në këtë vijë është edhe qëndrimi i zotit Poposki.
Ndërkohë, duke e komentuar pozicionin e Bashkimit Demokratik për Integrim në qeveri, e cila vazhdon të jetë optimiste lidhur me zgjidhjen e kontestit, ai thotë se optimizmi i Partisë Shqiptare në ekzekutiv është jo serioz, pasi zgjidhja e këtij problemi është në duart e partisë së kryeministrit Gurevski VMRO DPMNE. Sinani thotë se bodia duhet të ndryshojë strategjinë e veprimit, nga e cila po posojnë qytetarët e Maqedonisë.
BDI-ja është optimiste, por optimizmi BDI-s përfundon në momentin kur partneri i saj i koalicionit nuk pranon asnjë zgjidhje, nuk pranon negociata, nuk merret me çështjet seriozisht dhe optimizmi i BDI-s e shohim se shteret brenda ditës. Dhe mendoj se BDI-ja do të duhet të ishte më serioze në këtë drejtim.
Thekson Arsim Sinani nga Akademia Diplomatike dhe profesor në Universitetin e Tetovës. Nikola Dujoski, profesori së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit, thotë se problemet e nuk zgjidhen me konstatime, se jemi larg apo afër zgjidhjes, por duhet angazhim serioz për të bindur komunitetin ndërkombëtar, se Maqedonia ka të drejtë në raport me çështjen e emrit.
Vetëm duke mnogo po korisno nashite politiçari, çto po često da lobira, da dobijeme prijatelji.
Vlerësoj se shumë më e dobishme do të ishte që politikanët tan të lobojnë që të sigurojmë sa më shumë miq tek shtetet e mëdha evropiane, që të afrojnë qendrimet mes palave, edhe pse ka shumë pak kohë që kjo të arrijet deri në 10 orë. Pra nuk besoj se do të marrim datën, pasi grekët në radhë të parë do të kundërshtonin një mundësi të tillë. Punët e mëdha nuk bëhen brenda NATO-s, kështu që duhet më tepër angazhim për arritjen e qëllimit, thot Dujoski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Autoritetet e vetë shpallura në sektor të pjesës lindore të Ukrainës, që janë nën kontrollin e kryengritësve, thonë se figurat udhëheqëse të separatistëve prorus kanë dalë fitues në zgjedhje, të cilat janë denoncuar nga perëndimi si ilegale, ndërsa presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka vlerësuar se ato ishin fars. Ministria jashtme Rusisë ka kumtuar se i sheh zgjedhjet e djeshme si legjitime dhe ka rritur presionin ndaj Kievit që t'i ketë parasysh kryengritësit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët e separatistëve thanë se Aleksandar Zakharenko është zgjedhur për të udhëhequr të vetëshpallurën Republikë Popullore e Donjeckut, ndërsa Igor Plotnitski po ashtu të vetëshpallurën Republikë Popullore e Luhanskut, pasi janë numëruar të gjitha fletëvotimet nga zgjedhjet e së dielës. Rezultatet finale i ka shpallur zyrtari separatist i zgjedhjeve Roman Liagin, i cili më tutje ka theksuar.
I vdoshën smiritëse së mëslëju shto Donbas bëshë një javlajtë qështi Ukrajinë.
Kievi duhet të pajtohet me faktin se Donbasi tashmë nuk është pjesë Ukrajinës. Kjo është e vetë kuptueshme. Dikush mund të mos pajtohet me këtë, por ju nuk mund të kontestoni faktin. A e njohin ata shprehjen e vullnetit tonë ose refuzojnë të njohin, është punë e Kievit. Ne kështu kemi vendosur për vetveten, tha Roman Liagin, i cili e ka përdor termin Donbas për ta përshkruar një sektor industrial në pjesën lindore të Ukrainës, që pjesërisht koincidon me territorin i cili mbahet nga separatistët prorus. Kritiket e separatistëve thonë se Zakharenko dhe Plotnitski nuk kanë pasur kundërshtar real në zgjedhje, që janë bajtur në shenjë të ignorimit të Kievit dhe perëndimit, por që nga Rusia janë portretizuar si reflektim i vullnetit të popullit në pjesë të Donjeckut dhe Luhanskut, që janë nën kontroll të kryengritësve. Separatistët po ashtu i kanë bajtur edhe zgjedhjet për këshilla, që pretendohet se i përfaqësojnë banorët në dy republikat e vetëshpallura. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, ka vlerësuar se zgjedhjet janë ilegale dhe jo legjitime, dhe se paraqesin pengesë për paqe në pjesën lindore të Ukrainës, ku më tepër se 4000 luftëtarë dhe civil janë vrarë prej muajit prill në konfliktin ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve, për të cilët Ukraina dhe NATO-ja thonë se mbështeten nga ushtarët dhe armatimi Rusisë. Ministri i Jashtëm Gjerman, Frank-Walter Steinmeier, tha se zgjedhjet janë në kundërshtim me letrën dhe frymën e marrëveshjes për armpushim të ndërmjetësuar ndërkombëtarisht më 5 shtator, që konsiderohej se do ta ndalte luftën. Steinmeier ka kërkuar që Rusia ta respektojë unitetin e Ukrainës. Analistët thonë se zgjedhjet e separatistëve vetëm do t'i shpërsojnë edhe më tutje armiqësinë ndërmjet Kievit dhe kryengritësve prorus, duke i dhënë Rusisë një levë të ndikimit, duke i ndarë edhe më tepër rajonet lindore nga pjesa tjetër e Ukrainës dhe potencialisht duke e krijuar një konflikt të ngrirë të ri, sikur ato për të cilët të kritikët e Moskës thonë se Kremlini i ka inkurajuar çdo kund në vendet e Ish-Bashkimit Sovjetik, në mënyrë që ta mbajë kontrollin e fuqishëm. Rusia e kundërshton në çardo rolin në konflikt, përkundër asaj që kritikët e saj thonë se ka dëshmi të gjerë të involvimit. Formalisht, Rusia nuk i ka njohur territoret nën kontrollin e separatistëve si shtete të pavarura. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko i ka denoncuar zgjedhjet si farsë nën tytën e tankeve dhe armëve. zgjedhjet janë dënuar edhe nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, që thanë se ato paraqesin shkelje të marrëveshjes së Minskut. E përditshmja Wall Street Journal raporton se Mark Stroh, zëdhënës i Këshillit Kombëtar të Sigurisë së Shtëpisë së Bardhë, ka thënë se ne i tërheqim vërejtjen Rusisë, po ashtu kundër përdorimit të çfarëdo votimi të tillë jo legjitim si pretekst për dërgimin e trupave shtesë dhe pajisjeve ushtarake në Ukrainë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini e ka bërë të qartë sot në Bruxelles se dëshiron që çështja e dyshimeve për korrupsion brenda misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX të trajtohet me transparencë maksimale. Ajo beson se është në interesin tonë të sqarohen të gjitha hollësitë rreth kësaj çështjeje. Ajo është duke marrë në shqyrtim të gjitha masat për të ballafaquar me këtë çështje në formë transparente dhe në mënyrën që do të ruaj kredibilitetin e misionit, ka thënë sot Maja Kociančić, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të BE-s në një takim me gazetarët në Bruxelles. EULEX-i ka pohuar tashmë se është duke i hetuar dyshimet se zyrtarët e tij mund të kenë marrë para në këmbim të lirimit të disa të akuzuarve për vepra penale. Gazeta Koha Ditore në Prishtinë ka publikuar një sër shkrimesh që flasin për përfshirjen e dyshuar të pjesëtarëve të këtij misioni në vepra korruptive. Në qendër të këtyre shkrimeve është prokuroria e EULEX-it te Maria Bamieh, e cila është pezulluar nga puna, por para se të botoheshin shkrimet në gazetë. Një numër i organizatave jo qeveritare në Kosovë kanë kërkuar nga Misioni Evropian për sundimin e ligjit EULEX që sa më parë të ndërmarrë hetimet e brendshme rreth aferave korruptive në këtë mision. Në një deklaratë të përbashkët, këto organizata kanë kërkuar nga Bashkimi Evropian të ndërmarrë të gjitha hapat e domosdoshëm që të zhvillohen hetime të pavarura dhe varësisht nga rezultatet e hetimeve të ndërmerren masa përkatëse. Afro 200 aktivistë kanë marrë pjesë në paradën e homoseksualve në Podgorisë të Malit të Zi në mbrojtjen e qindra pjesëtarëve të policisë speciale. Për dallim nga vitet e mëparshme, kur policia ishte përleshur me ekstremistët e djathtisë, ndërsa aktivistët homoseksual ishin evakuuar, parada e djeshme ishte paqësore dhe paraporte për çfarëdo incidenti. Organizuesi i paradës, Daniel Kalezić, këtë mungesë të dhunës së kundër pjesëmarrësve të marshit e shpjegoi si bashkëpunim më i mirë me autoritetet. Mali i Zi është nën presion për të mbrojtur të drejtat e njeriut me qëllim të përparimit ka antarësimin në Bashkimin Evropian. Por lideri kishës ortodokse serbe në Mal të Zi, Amfilohije, tha javën e kaluar se duke i mbështetur homoseksualet, Mali i Zi rrezikohet që shndrohet në shtet perverz. Kryeministri aktual i Rumanisë, Viktor Ponta, pjesëtar i qendrës së majt, në rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale do të ballafaqohet me prefektin konservator të qytetit të Sibiu, Klaus Johannis, pasi asnjë kandidat nuk fitoi shumicën e votave në rundin e parë të zgjedhjeve që u mbajtën dje. Pasi sot janë numëruar 90% të flet votimeve, Ponta ka fituar 40%, ndërsa Johannis 30.5%. Fituesi i rundit të dytë të zgjedhjeve më 16 nëntor do të bëhet presidenti i ri i Rumanisë, pasi shefit aktual të shtetit Traian Bashescu i kaloi mandati pasi i ka kaluar 10 vjet në zyrë. Në vitin 2007 Rumania është antarësuar në Bashkimin Evropian, por mbetet vendi i dytë më i varfër në BE dhe është i përfshirë nga korrupsioni. Ministri i Mbrojtjes i Kanadas, Rob Nicholson, tha se aeroplanet luftarak të këtij vendi i kanë ndërmarrë sulme të para luftarake prej se janë bashkuar koalicionit kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak muajin e kaluar. Në një kumtes të mbrëmshme, ministri Nicholson tha se aeroplanet luftarake kanadez i kanë goditur caqet e Shtetit Islamik afër qytetit Fallujah në Irak. Muajin e kaluar, qeveria konservatore e Kanadas ka shpallur se ky vend do të marrë pjesë në koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik që operojnë në Irak për më tepër se 6 muaj. Qendra botërore e tregtisë në New York përsëri hapet për biznes pas 13 vitesh për shkak të sulmit më 11 shtator 2001, gjatë të cilit u vranë më se 2700 vetë dhe u shkatruan kullat binjake. Sot një kompani botuese ka filluar të vendoset në ndërtesën me 104 kate me emrin Kulla e Lirisë. Rrokaqielli me kokën spirale që ka kushtuar 3.9 miliardë dollar është ndërtesa kryesore në vendin e sulmit nga aeroplanet e rrëmbyer në dy kullat që atëherë ekzistonin. Kjo është ndërtesa më e lartë në Shtetet e Bashkuara. shefi autoritetit të portit të New Yorkut dhe New Jersey, Patrick Foye, që është pronare e ndërtesës dhe hapësirës për rreth, tha se hapja paraqet kthesë madhore. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.